Në buletin e sotëm informativ do të ndiqni sulmohet ambasada e Pakistanit në Kabul. Bashkimi Evropian dhe Rusia rrin marrëveshje në lidhje me çmimet e naftës. Zvicra nxjerr jashtë botrorit serbin dhe merr vendin e dytë në kategori. Filloj më gjërësisht me lajmet. Si pas zërit të Amerikës, Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të veprojnë në mënyrë europiane, si dhe të shmangin veprimet dhe një retorike e cila mund të sjell tensione të mëtejshme. Komentet pasuan reagimin e zemruar të Beogradit ndaj emërimit të ministrit të ri për komunitetin në qeverinë e Kosovës, Nenad Dracić, një politikan i moderuar në vend të ish-ministrit Goran Rakić nga radhët e listës serbe. Presidenti i Serbisë tani në mbrëmje ka reaguar me gjuhë të ashpër ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti si dhe ministrit Dracić, por tha se reagimi i butë i Bashkimit Evropian ishte i papranueshëm. Ai paralajmëroi se nuk do të merrte pjesë në takimin e bllokut me Ballkanin Perëndimor në datën 6 dhjetor në Tiranë. Ambasada e Pakistanit në kryeqytetin e Afganistanit Kabul është sulmuar në atë që autoritetet pakistaneze besojnë se ishte atentat i qëllimshëm. Sulmuesi nuk arriti të dëmtonte diplomatin pakistanez Ubay Ul Rahman Nizamani, e megjithatë plagosi rojen e tij të sigurisë me të shtëna me armë zjarri. Sulmi vjen vetëm disa ditë pasi Ministria e Jashtme e Pakistanit ka zhvilluar bisedime me homologun e saj afgan mes tensioneve kufitare mes dy vendeve. Një protestuese ndaj ndryshimeve klimatike e cila bllokoi urën e portit të Sydneyt është dënuar me një minimum prej 8 muajsh në burg. Diana Marie Koiko, e njohur gjithashtu si Violet Koiko, ndaloi një korsi trafiku me automjetin e saj në muajin prill. 31 vjeçaria u deklarua fajtore për një sërveprash dhe ju refuzua lirimi me kusht. Vendet e Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje për të kufizuar çmimin e eksporteve të naftës ruse në 60 dollar amerikan për fuqi. Polonia ka qenë vetmja anëtare që ende hezitonte për të nënshkruar marrëveshjen me miratimin e tyre, që tashmë i hap rrugën edhe një marrëveshje formale. Bashkimi Evropian dhe ekonomitë kryesore të G7-s kanë vendosur të ndalojnë plotësisht importet e naftës ruse nga deti. Komisioneri e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen tha se masa do të stabilizojë ekonomitë e energjisë në mbar botën.
So this price cap will benefit directly emerging and developing economies. And it will be adjustable over time so that
ky kufi çmimi do t'i vijë në ndim drejt për së drejti vendeve në zhvillim. Ai do të jetë i rregullueshëm me kalimin e kohës, në këtë mënyrë ne do të jemi në gjendje të reagojmë ndaj zhvillimeve të tregut. Gjithashtu së bashku me partnerët tanë ne qëndrojmë të bashkuar e të vendosur në refuzimin ton të plot ndaj luftës mizore të Rusisë. Kufiri i çmimit është i lidhur edhe me një vendim të mëparshëm nga grupi i shtatës i ekonomive kryesore, i cili synon të reduktojë të ardhurat e Rusisë nga shitja e naftës, duke parandaluar gjithashtu edhe një rritje të çmimeve ndërkombëtare. Irani po përplaset me mbikëqyrësit bërthamor të OKB-s në lidhje me pamundësinë për të dhënë informacione në lidhje me programin e tij atomik. Rafael Grossi thotë se kjo është një çështje e sigurisë rajonale.
If we don't get it right, if we do not stabilize the situation here and come to a point where
nëse nuk veprojmë siç duhet, nëse nuk e stabilizojmë situatën dhe arrim në një pikë ku kemi garanci të besueshme se gjithçka po shkon siç duhet, vonesa një destabilizimi më të madh në të gjithë rajonin do të jetë e pranishme. Zoti Grossi tha se Irani ka pretenduar se po trefishon kapacitetin e tij për të pasuruar uranin në 60%, diçka që është shumë afër nivelit ushtarak. Ai tha se kjo nuk garanton se ata kanë armë bërthamore, megjithatë të gjitha informacionet e mundshme duhet të verifikohen. Gabimet në masat e COVID-19 kanë krijuar kushte perfekte për shfaqjen e një varianti të ri, sipas drejtorit të përgjithshëm të OBSH-s. Me kulmin e pandemisë, shumica vendeve kanë filluar të reduktojnë mbikëqyrjen, testimet dhe vaksinimet për parandalimin e kësaj sëmundje, e cila ka marrë më shumë se 6 milion jetë deri tani. Tedros Adhanom Ghebreyesus thotë se vendet duhet të qëndrojnë të gjitha vigjilente, pavarësisht një imuniteti më të fortë në të gjithë popullatën.
WHO estimates that at least 90% of the world's population now has some level of immunity to SARS-CoV-2.
OBSHE-ja ka arritur në përfundimin se të paktën 90% e popullsisë së botës tani ka arritur një farë niveli imunitar ndaj COVID-19. Themi se faza emergjencës së pandemisë ka përfunduar, por boshllëqet në mbikëqyrje, testim, sekuencë vaksinim vazhdojnë të krijojnë kushte perfekte për shfaqjen e një varianti të ri. Ky është një shqetësim i cili mund të sjellë edhe vdekshmëri të konsiderueshme. Lajmi vjen pasi Kina po përjeton një ringjallje të nivelit të infeksioneve. Lehtësimi i masave të COVID-19 në disa qytete kineze u prit me një përzierje lehtësimi e shqetësimi, pasi qindra miliona presin një ndryshim të pritshëm në politikat kombëtare të virusit pas trazirave sociale. E kalëm tani në kursin e këmbimit të valutës australiane, $1 australian sot këmbet me 76 lekë shqiptare, 0.64 euro, 0.68 dolar amerikan dhe 20.2 denar Macedonas. Kalojmë në sport, në futboll trajneri Socceroos Graham Arnold thot se ekipi i tij ka 3 gjëra në favor për të shkuar në përballjen e nesërme në mëngjes, në raundin e 16 të Kupës së Botës me Argentinën. Australia hyn në ndeshjen e saj më të madhe në më shumë se një dekadë, kundër një skuadre shumë të fortë dhe të drejtuar nga një prej lojtarëve më të mëdhenj të gjitha kohërave, Lionel Messi. Por Arnold thot se natyra e orarit të Kupës Botërore për Australinë dhe për Argentinën do të thot se ata do të luajnë vetëm 3 ditë pas ndeshjes së tyre të fundit. Kjo sipas tij do t'i vi Australisë në ndihmë. Arnold thot se Australia ka avantazhin që të di saktësisht se çfarë duhet të pres nga Argentina.
I just think that Argentina bringing the best out of Australia and our performances every time against Argentina.
Mendoj se Argentina do ta nxisë më shumë Australinë. Të gjitha lojrat tona kundër Argentinës kanë qenë shumë më të forta dhe në nivel shumë më të lartë. Ne futemi në këtë lojë me besim, me energji dhe me fokus në veten dhe në punën tonë, tha ai. E ndërkohë, Zvicra dhe Korea e Jugut kanë zënë dy vendet e fundit në fazën eliminatore të Kupës së Botës. Zvicerianët mundën Serbinë me 3 gola për të përfunduar si nën kampion ndaj Brazilit në grupin G. Shaqiri ishte goli i parë.
Vargas, nicely done to find Ricardo Rodriguez. A rare gallop forward from him in these early stages. It might work out well for them. Gabriel So lays it off, and in it goes! Jerdan Shaqiri!
Gets right in behind. Përveç Shaqirit, golat e tjerë u shënuan nga Embolo dhe Fraler. Golat e Mitrovicit dhe Vlahovic nuk mjaftuan për serbët. Zvicerianët kanë lojë në 16 shenë e fundit për para Kamerunit me gola valencë superiore. Ata do të luajnë kundër Portugalisë në raundin e 16 të mërkurën në mëngjes. Brazili do të luajë me Korenë e Jugut të martën në mëngjes, pasi koreanët zum vendin e dytë në grupin H në rrethanat dramatike. Ata mundon Portugalin 2-1. Koreanët panë fundin e ndeshjes Gana kundër Uruguayt për të parë nëse do të kualifikoheshin. Uruguay mundi Ganën po vetëm 2-0, gjë që do të thoshte se koreanët kaluan në 16-çe duke shënuar më shumë gola në turne. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 15-24, Melbourne 12-30, Brisbane 16-25, Perth 14-27, Adelaide 17-33, Canberra 9-26, Hobart 10-26, Darwin 25-36 gradë Celsius. Për nesër, bëroja parashikimit të motit si këto temperatura: Sydney 15-25, Melbourne 18-33, Brisbane 16-25, Perth 15-31, Adelaide 20-34, Canberra 10-28, Hobart 11-22 dhe Darwin 26-35 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.